Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание. Сегодня в студии Еврорадио над программой Евроразум для вас працуют Маша Колесникова
и Виталий Ругаин.
И коротко про основное.
Еврорадио разом с волонтерами шукала минского живодера.
Наличие у молодого человека, к примеру, ножа, лопаты, топорика. Ввиду этого, конечно, мы рекомендуем не вывозить в открытый конфликт.
Улада и оппозиция одночасово выступили с идеями провести референдум.
Под референдум подтягнутся еще некоторые пытания. Про какие оговорки вестися не будет.
Накольки выросли коммунальные платежи?
В сентябре 144 600, а в октябре 187 500.
Про это и не только это доведаемся тягом годины на Еврорадио.
1 снежня поднимают тарифы на электричность и газ. Это будет уже 7 раз за амаль минулый год. А последний раз отепление и горячая вода дорожели у вересни и кастрычнику.
Я николи не подличиваю и не зауважаю, накольки стали тяжей жировки. Тамара Савич пораунала по пунктах коммуналку у вересни и кастрычнику.
Еврорадио поглядела, кольки реальных грошей выдатковывают белорусы на оплату послуг по кватеры. Накольки подражают коммунальные платежи с уликом отепления, отказывая начальник управления жилевой господарки Министерства жилево-коммунальной господарки Эдмунд Грышкевич. По поводу его слова, жировка с уликом отепления потягнет больше на 75 тысяч рублей. У разлікова-даведкавым центры номер 2 Фрунзенского района параўноўваюць суммы по коммунальных платежах. У 1, 2 и 3 пакаёўцы с 3 проживающими. За верасень, калі отепления не было, да кастрычнік, калі его уключили.
Однокомнатная квартира, семья из 3 человек в этой же однокомнатной квартире. В сентябре 144 600, в октябре 187 500. Я в комнатной квартире из 3 человек. 182 260 сентябрь, 245 290 октябрь. Трехкомнатная квартира. Семья из 3 человек. 205 400, октябрь 272 480.
Таким чином, жировка однушки выросла на 43 тысячи рублей, двушки на 63, трехпакаёвки на 67 тысяч рублей. Это нават менее, чем лічаць у министерстве и быцам бы не шмат. Але гэта лічбы без уліку святла. Атрымліваецца, да агульнай сумы трэба дадаць мінімум па 85 тысяч рублёў для тых, хто за месяц выкарыстоўвае святло вельмі і вельмі эканомна і не выходзіць за нарматыў. У Міністэрстве жыллёва-камунальных паслуг тлумачаць, што камунальныя плацяжы гэта тое, без чаго нельга пражыць чалавеку.
Услугі это то, без чего невозможно, ну, нельзя представить. Конечно, без телефона сейчас сложно представить жизнь человека, но жить можно, скажем так, без телефона. Без воды, без тепла это прожить невозможно вообще.
Без воды, светла, тепла, на их думку прожить нельга. Але на наш погляд, нельга прожить еще и без интернета до телефона. Тому уключим и его у нашу виртуальную жировку. Да, прикладу, у середнем интернет тягне 120 тысяч рублей за месяц, плюс обовязковая оплата телефона, еще 6,5 тысяч на месяц. Отрымливается за разные послуги у однопакаёвцы с семейного бюджета выдатковывается каля 398 тысяч рублей. Жыхарам двушки треба выдатковать не меньше за 465 тысяч рублей, а жыхарам трехпакаёвки амаль полмиллиона. Тамара Савич, Еврорадио.
Цікава, што за гэты час энерганосьбіты для Беларусі не падаражалі, а для людзей газ стаў даражэй, электрычнасць таксама. Звязана гэта нібыта з тым, што большая частка камунальных датуецца дзяржавай. Пры гэтым чыноўнікі блытаюцца ў паказаннях, колькі працэнтаў аплочваюць беларусы.
Чаму камуналка пастаянна расце? Пра гэта мы запыталіся жыхароў Мінска.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чому в Беларуси постоянно подвышается оплата коммунальных послуг?
У нас же социальное государство, и мы платим не полностью за коммунальные услуги, а дотируется государство. Сейчас в такое экономически трудное время для государства, государство решило хватит платить за других, давайте мы будем поднимать, даже не поднимать, а платить то, что сколько нужно платить.
Что ж думать? Так начальство.
Я даже не могу сам на него ответить. От чего? Всего хватает, все есть. И кому это нравится? Ну почему-то раньше это уж вообще копейки было. И хватало, и денег, и бюджета, и все. А сейчас все кричат мало, мало, мало.
Потому что повышается курс доллара.
Честно, развелось дармоедов. Ну, хотя бы милиции. Ее не видно, что она работает, ни капельки. А зарплаты хорошие получают.
С чего-то же надо деньги брать. С бюджета, естественно, нет. Значит, откуда? У людей.
Коммунальщики поднимают заработные платы своим сотрудникам, а сотрудники ничего не делают. Это, например, как у нас в Витебске. Ну, они поднимают, чтобы сотрудникам поднять.
Я думаю, потому что цены повышаются на все, соответственно, цены на жилье тоже поднимаются. Зарплаты не растут, а на все остальное хотят?
Честно скажу, не хватает денег у нашего президента на проведение чемпионата мира по хоккею. Это лично мое мнение.
Это были ваши слова.
Частка беларускай апазіцыі аб'ядналася, каб правесці народны рэферэндум, пахвалюючых для народа пытаннях. А цяпер вось Александр Лукашэнка заявіў, што хоча аб'яднаць гаспадарчыя і звычайныя суды. А для гэтага таксама патрэбны рэферэндум. Вядома, што праводзіць яго з адным пытаннем будзе немэтазгодна.
Але гаворка ўжо нават не пра пытанне. Цяпер гэта не самае галоўнае. Пытаннечка ў тым, хто перахопіць ініцыятыву. Пра гэта даведаўся Дзмітрый Лукашук.
З ідэяй правядзення рэферэндуму з невялікай разбежкай у часе выступілі і частка апазіцыі, і ўлада. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года пачалася вайна паліттэхнолагаў, сцвярджае метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Улада нібыта такім чынам імкнецца перахапіць у дэмакратаў ініцыятыву ў барацьбе за аўтарытэт сярод выбарцаў.
Як гэтага не дапусціць? Ну, вельмі проста. Мы самі ініцыюем рэферэндум.
І нават не важна, упэўнены Мацкевіч, што пытанні, прапанаваныя распрацоўшчыкамі народнага рэферэндуму, ніякім чынам не супадаюць з тым, што можа вынесці на рэферэндум улада.
Самі прыхільнікі гэтага народнага рэферэндуму не вельмі вызначыліся з гэтымі пытаннямі.
Больш за тое, упэўнены суразмоўца Еўрарады, ініцыятары народнага рэферэндума сыгралі на баку улады, падкінулі ім думку, якім чынам можна пад шумок правесці неабходныя змены ў канстытуцыю. Нават ідэя ўжо ёсць. Неабходна ўнесці змены датычна вышэйшага гаспадарчага суда, каб паспяхова правесці задуманую рэформу судовай сістэмы.
Пад рэферэндум подтягнуцца яшчэ некаторыя пытанні, пра якія гаворкі вестися не будзе, і электарату просто падсунуць падманныя пытанні на рэферэндум, і невядома яшчэ, чым гэта скончыцца чарговая змена канстытуцыі.
Можа, разважае метадолаг, унясуць праўку, якая ўвогуле адменіць неабходнасць правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Карацей, робіць выснову Мацкевіч, рэферэндікі прайграюць уладам, якія ў чарговы раз перахопяць ініцыятыву ў апазіцыі і будуць навязваць свае правілы гульні. Тое, што ўлады ў увогуле будуць праводзіць рэферэндум, яшчэ нідзе не прагучала, астуджае метадолага намеснік лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. А калі нават яны на гэта пойдуць, то выйграюць ад гэтага яны з народным рэферэндумам.
Сённяшняй сітуацыі, калі людзі рэальна бачаць бездзеянне ўлады, іх яе стомленасць, рэферэндум уладам не патрэбен.
Тым больш, упэўнены Дмітрыеў, немагчыма падмануць людзей і падсунуць ім не той рэферэндум, які ім патрэбны, ні з іх пытаннямі.
Ну што ж вы лічыце людзей дурнямі, а? Правесці рэферэндум без пытанняў, якія мы зараз фармулюем, проста немагчыма.
Калі ўлады вырашаць рызыкнуць правесці свой рэферэндум з пытаннямі, якія народ не хвалюе, то гэта толькі паставіць вялікі мінус самім уладам і шмат плюсаў апазіцыі, сцвярджае Дмітрыеў. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Не ведаю я, хто вядзецца на ідэю народнага рэферэндума. Вось ты, Маша, ведаеш, што гэта такое, якія там пытанні прапануюць абмеркаваць?
Не ведаю.
І я не ведаю. А вось рэферэндум, гэта ж нібыта волевыяўлення народа, адзін з рычагоў дэмакратыі. Цікава паназіраць, у якіх краінах найчасцей праводзяцца рэферэндумы.
Украіна, Беларусь, Казахстан, Чачня. Рэферэндумы аб незалежнасці былі ў паўднёвай Асетыі, Чарнагорыі, Прыднестроўі, паўднёвым Судане.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Верхоўная рада Украіны адхіліла законы аб лячэнні Юліі Тымашэнкі. У чацвер разглядалася ажно 6 законапраектаў па гэтай праблеме, і ніводзін з іх не быў прыняты. Для таго, каб экс-прэм'ер, якая цяпер знаходзіцца ў зняволенні, магла атрымаць адтэрміноўку выканання пакарання і паехаць на лячэнне за мяжу, не хапіла 31 голасу. Нагадаю, меркавалася, што ў канцы лістапада ў Вільні на саміце ўсходняга партнёрства будзе падпісанае пагадненне з Украіны аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Аднак кіраўніцтва ЕС патрабавала ад улады Украіны вырашыць праблему Юліі Тымашэнкі, інакш падпісанне дакумента можа быць перанесенае. Першы снег у Францыі і Іспаніі выклікаў перапалох. На паўднёвым усходзе Францыі не хапае снегаачышчальнай тэхнікі. На дарогах утварыліся заторы, з перабоямі ходзяць цягнікі. У шэрагу населеных пунктаў няма электрычнасці. Пад цяжарам снегу абарваліся правады. У некаторых месцах паваленыя дрэвы перакрылі дарогі. Суседнюю Іспанію снегам заваліла яшчэ ў мінулыя выходныя. Штармавое папярэджанне застаецца ў сіле ў 15 правінцыях краіны. З-за снежных завалаў перакрыты некаторыя аўтадарогі, перадае Euronews. Российские призывники сами вырашать, кольки будут служить у войску. До конца 2013 года урад планует увести у Держдуму поправки у закон об войском обовязку и войсковой службе. Яны дозволить выбирать, служить год солдатам терминовой службы, те 2 года, але контрактникам. Як означает газета «Коммерсант», таким чином Минобороны спробуя ликвидовать дефицит контрактников. Эту идею хваляют нават правооборонцы. Неузабаве законопроект мусить потрапить на стол до российского президента. У Парижа продадут картину «Натюрморт с бутельками» авторства Ван Гога. Картина оценивается на сумму от 500 до 600 тысяч евро. Торги призначены на 27 листопада. Вядома, что до 1968 года картина «Натюрморт с бутельками» находилась у одной из галерей Бельгии, а после была продадена за аукциону у приватную коллекцию. А пошний раз картина Ван Гога продавалась у 96-м годе. Стефания Витка, служба информации Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Вось, Маша, ты была у Берлине, напэўна, не один раз. Что для тебя адметнага у гэтым городе, что ты зауважила, на что звернула увагу?
Ну, для мяне Берлин, па-першае, гэта такие круты шматнацыянальны мегаполіс, такая мека культуры, дзе можна, мне падаецца, знайсці прымяненне, ну, кожнаму чалавеку. Кожны можа знайсці сябе ў гэтым горадзе.
Цікава, я ў Берліне таксама быў адзін раз і заўважыў там бяздомных на вуліцах. І горад даволі такі нефармальны, і вось нядаўна гэтым бяздомным там прапанавалі працу, вадзіць экскурсіі для турыстаў па злачных месцах. А цяпер зусім нешта неверагоднае адчыняюць у университет. С подробязностями Змитер Кустовский.
Вучоба ва ўніверсітэце для бяздомнага гэта нешта немагчымае. Але нядаўна бяздомны ўніверсітэт Берліна распачаў адукацыйныя праграмы для тых, хто жыве на вуліцы. The Local піша.
Універсітэт гэта новы адукацыйны праект, які пачаўся ў сталіцы Германіі з мэтай даць бяздомным людзям больш сацыяльнага жыцця. Хаця тыя, хто маюць стала месца жыхарства, таксама могуць падключыцца.
Выданне распавядае пра бяздомнага з 10-гадовым стажам Клауса Зальвіндэра, які ў аўдыторыі з ахвотай разважае на філасофскія тэмы. У мінулым вайскоў Ён, акрамя філасофіі, наведвае тэатральныя і кулінарныя майстар-класы і непасрэдны курс аб тым, як пакінуць вуліцу. Майк Эметтенбрынк, які ініцыяваў праект, падобны існуючаму ў Аўстрыі, кажа, што з'яўленне ўніверсітэта было добра прынята. Паводле яго слоў, многія проста даюць бяздомным пару еўра і сыходзяць. У той час, як апошнія хацелі б чамусьці навучыцца. Улетку, дарэчы, у Берліне была запушчана яшчэ адна цікавая ініцыятыва, звязаная з бяздомнымі. Ім прапанавалі паспрабаваць сябе ў ролі гідаў, каб яны паказалі турыстам город вачыма бамжоў, а самі ўзнавілі згублены кантакт з асноўным грамадствам. Летам гідам выступаў Карстен Вос, калісьці бяздомны, які цяпер вярнуўся да нармальнага жыцця. Deutsche Welle піша.
У якасці славутасцяў ён паказвае паркавыя лаўкі, аўтаматы, што прымаюць бутэлькі, і харчовыя крамы, якія працуюць 24 гадзіны.
Калі ўлетку з'явіліся бяздомныя туры і СМІ пачалі актыўна пра іх пісаць, Карстен Вос быў адзіным экскурсаводам, але ўжо тады ішла праца па вербаванні новых гідаў. Сам Вос раіць ніколі не выкідваць бутэлькі, ставіць побач са смеццевымі бакамі, каб бяздомным было прасцей. А таксама не здаваць старое адзенне ў кантэйнеры секонд-хэнд, а аддаваць яго на дабрачыннасць. Ну і не пазбягаць элементарнага зрокавага кантакту, Карстен Вос кажа.
Проста гледзячы на мяне, людзі былі ў стане дапамагчы. Прыемна адчуваць, што людзі бачаць вас і не адштурхоўваюць. Гэта старамодны выраз, але ён вельмі добра падыходзіць.
Згодна з некаторымі ацэнкамі, Берлін налічвае каля 10 тысяч бяздомных, 4 тысячы з іх жывуць непасрэдна на вуліцы. Змітр Кустоўскі, Еўрарады.
Прикольно, конечно, будет потрапить вось на такую берлинскую вандровку от берлинского бездомного по злачных местах. Ну, конечно, им можно только позаиздростить.
А вось минским бездомным живелам нават не позаиздростишь. Их плануют спочатку знищить до чемпионата света по хоккею, а теперь у Минска уже месяц орудует живодер. У городских районах он расправляется с бездомными котами и собаками. С живых живел он сдымая скальп, отрезая хвосты. Причем робить это, как кажут в криминальных хрониках, с особливой дерзкостью, как зауважила большесть людей.
Психиатры кажут, что такие ненормальные можешь с часом переключиться и на людей. Пакуль міліцыя разводзіць рукамі, наш корэспандэнт Артём Мартынович разам з валанцёрамі выйшаў у начны дазор.
Артём, ты сёння ўсю ноч, відаць, правёў у паляванні на живодера мінскага, расскажы, як уражанне, ці ўдалося яго злавіць, выйсці на след.
Ну, адразу скажу, што злавіць, на жаль, не ўдалося, але мы разам з валанцёрамі прападрулявалі шмат двароў, каля дзясятка двароў Серабранцы, дзе былі знойдзены ахвяры гэтага вандала. І было заўважна, што там нават уначы ёсць людзі, то бок гэта мясцовыя, нехта там свайго сабаку выгульвае, нехта проста на лавачцы адпачывае. І як бы адразу бачна, што гэты вандал магчыма робіць свае дзеянні не на вуліцы, бо людзі б яго ўбачылі, пачулі б нейкія крыкі там жывёлу. Хутчэй за ўсё гэта нейкае памяшканне, якім ён валодае, дзе это ўсё адбываецца.
А навошта на вуліцу потым, на тваю думку, ён выкідвае гэтыя целы?
Відавочна, што ён хоча, каб людзі заўважылі яго дзеянне, бо вось апошняя ахвяра, гэта сабака, якого ён выкінуў у сметніцу, і да якога была нават прымацавана бірка, там нешта была адносна якасці прадукту, то бок так з асаблівым цынізмам гэта было зроблена, каб неяк паўплываць на людзей.
Ну і падрабязнасці паслухаем у рэпартажы Артёма Мартыновіча.
На пошукі мінскага жывадзёра, які жорстка забіў дваіх жывёл і скалечыў яшчэ 8, выпраўляемся ў поцемку пасля 9 гадзіны вечара. Патруляваць едзем у чацвярых. Разам са мной 3 валанцёры, дзяўчына і 2 хлопцы. Па дарозе інструктаж, што рабіць, калі зловім злодзея, перасцерагае валанцёр Сергей.
Характер повреждений у животных подразумевает как минимум наличие у молодого человека, к примеру, ножа, лопаты, топорика. Ввиду этого, конечно, мы рекомендуем не влазить в открытый конфликт. При установлении подозрительных молодых людей только телефон 102 использовать и заручаться помощью сотрудников милиции.
Кіруемся ў Серабранку, дзе знайшлі перадапошнюю ахвяру вандала, кота з адрэзанымі лапамі. Дзелімся на групы па 2 чалавекі і блукаем па дварах у пошуках падазроных. Адразу на вочы трапляецца дваравы кот, які спакойна гуляе каля дому. Праз 1,5 гадзіны блукання чуем у адным з завулкаў мяўканне. Падыходзім бліжэй і бачым пародзістага белага кота без пярэдняй лапы. Пакуль спрабуем яго разглядзець, выходзіць мясцовы жыхар.
Я смотрю, што за кот, какой-то этот самый бію.
Ужас поўны, там типа кацёнка, все 4 лапы трублены.
Констатуе хлопец, пакуль мы аглядаем кота. Валанцёры вырашаюць, што кот пацярпеў не ад вандала і мае гаспадароў, бо чысты і сам ідзе на кантакт з людзьмі. Пакуль мясцовы жыхар частуе кота каўбасой, рушым далей. Наступным патрулюем двары ў раёне праспекта Ракасоўскага. Тут знайшлі кота з адрэзаным хвастом. Раён цёмны і ціхі, каля многіх пад'ездаў напрост няма святла. Лаві сабе жывёлу, ніхто не заўважыць. Але на вочы нам трапляюцца хіба кампаніі маладзёнаў ці абарыгены з гадаванцамі. Два хлопцы, якія гуляюць з сабачкам Тэдзі і дзівяцца нашаму патрулю, адразу прыгадваюць узнагароду за вандал.
Мне услышали, читали, что...
Да кто так скажет?
А можем было уже косарь заработать.
2,5 гадзіны блукання ў дзясяткі цёмных двароў і падваротняў, але нават намёку на жывадзёра няма. Але патрулі ладзяць штодзень, расказвае валанцёр Сергей ўжо па дарозе дадому. Людзі адгукаюцца дапамагчы.
Разные категории граждан, конечно, что это касается звонков, а что касается патрулирования, то да, тут больше это свойственно молодым людям. Ну, то есть они обладают каким-то временем, когда учишься, например, наши силы мы черпаем из социальных сетей, да.
Звязываются с волонтерами и милицианты, которые теперь проводят проверку. Доведываются информацию, делится Сергей. А так само хутка до патрулявания долучится пошуково-воротовальный отряд «Анёл». Артём Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, за информацию, якая допоможе зловить живодера, обяцаюць узнагароду у $1000.
Але покаранне, якое ему пагражае, гэта максимум штраф каля $400.
Але да лепшых давайте падзей пяройдзем, Віталь. Віталь Зыблюк, распавядзі, што новага ў спартовым свеце.
На Еврорадио новіны спорту. У адборы на футбольны чэмпіянат Еўропы 2016 года Беларусь атрымае лягчэйшага саперніка. Наша каманда будзе пераведзеная з 5 ў 4 кошык падчас лёсавання адборачнага турніру да кантынентальнага першынства. Гэта адбылося за кошт няўдалага выступлення Ісландыі ў раўндзе плэй-оф адбору на чэмпіянат свету. Цяпер Беларусь займае ў спецыяльным рэйтынгу УЕФА 37 месца, а Ісландыя апусцілася на 38. сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі футбольнага чэмпіянату свету 2014 года. Апошнюю 32-ю пуцёўку заваявала зборная Уругвая. Пасля разгрому іарданцаў з лікам 5-0 уругвайцы ў паўторным матчы плэй-оф згулялі ў нічыю 0-0. Еўрапейскі кантынент на сусветным першынстве прадставяць зборныя Бельгіі, Германіі, Расіі, Харватыі, Галандыі, Італіі, Швейцарыі, Партугаліі, Боснія і Герцагавіны, Грэцыі, Англіі, Іспаніі і Францыі. Нагадаю, што чэмпіянат свету пройдзе ў Бразіліі ў чэрвені-ліпені 2014 года. Лёсаванне фінальнай стадыі адбудзецца 6 снежня. Нападаючы Барселоны Ліянель Мессі мае намер правесці ўсю сваю кар'еру ў гэтай камандзе. Прапановы з іншых клубаў ён нават і не думае разглядаць, хаця прызнае, што яму прыемна, калі ім цікавяцца іншыя клубы. Аднак яго жыццё належыць Барселоне. Ліянелю Мессі 26 гадоў, у Барселоне з 2003-га, калі яму было толькі 16. Ён адзіны футбаліст у гісторыі, які 4 разы атрымліваў залаты мяч найлепшага гульца свету. Сёлета Мессі таксама мае шанцы атрымаць гэты ганаровы прыз. Смокі Мінск выйшлі ў лідары сваёй групы баскетбольнага еўрачэленджа. Баскетбалісты мінскага клуба пераможна завершылі першы круг групавога этапу першынства. 20 лістапада на пляцоўцы Мінск-арэны чэмпіёны Беларусі ў напружаным паядынку абыгралі гасцей з венгерскага клуба «Жальнок» з лікам 76-68. Падчас сустрэчы гаспадары саступалі сапернікам больш за 10 ачкоў, але ў заключнай чвэрці перахапілі ініцыятыву і дамагліся перамогі. З вамі быў Віталь Зыблюк, фізкультпрывітанне ад Еўрарадыё.
Дзякуй, Віталю, гэта былі асноўныя спартовыя падзеі. А далей нас чакаюць музычныя навіны, пра якія сёння і распавядзе мая калега Маша Калеснікава. Маша, што цікавага адбывалася ў свеце шоу-біза?
Ну, па-першае, я думаю, што дзяўчынкі, якія былі маладымі ў 90-е, вішчаць ад захаплення, таму што ў Мінск едзе славуты бойс-бэнд Backstreet Boys. Ось сумная навіна гэта тое, што усімі любімага такога музычнага прыгра Вальніка Вінампу ўжо больш не будзе, то бок якбы ягоная распрацоўка спыняецца.
Ну, ладно, не будзем больш раскрываць сакрэтаў, неўзабаве падрабязней пра ўсё гэта і не толькі даведаемся ў эфіры Еўрарадыё.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Pixies выпусцілі відэа на песню What Goes Boom, апошні сінгл з найноўшай іпішкі каманды EP1. Галоўны герой відэа – каменная пустыня і бубнач Джоэ Сантьяга, які вандруе між валуноў і раптоўна ўзрываецца. Паводле слоў удзельніка гурта Мэтью Галкіна, ролік мусіў быць падобны да цэнтральнай драматычнай сцэны «Зорных войнаў». Аднак, каб зменшыць фінансавыя выдаткі на вытворчасць, было вырашана проста ўзарваць Сантьяга, маўляў, для мастацтва мы ідзём на кампрамісы. EP1 – першая пласінка Pixies, выдадзеная пасля 22-гадовай паузы. Летам гурт пакінула адна з заснавальніц каманды, басістка Кім Діл. На яе месца прыйшла іншая Кім Шэтак. У гэты момант амерыканскія рокеры гастралююць па Еўропе. Відэа можна паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. 20 снежня завершыць сваю 15-гадовую гісторыю плеер Вінамп. Сайт музычнага прайгравальніка аб'явіў пра спыненне працы. Плееры Вінамп медыя не будуць больш даступныя да спампавання. Калі ласка, спампуйце апошнюю версію да гэтай даты. Дзякуй за падтрымку супольнасці Вінамп цягам больш за 15 гадоў, паведамляецца на старонцы прайгравальніка. Вінамп быў створаны ў 97-м годзе маладым хакерам з Арызоны Джасінам Франкелем. Хлопец напісаў бясплатны MP3 плеер, назваў яго Вінамп, потым гэты плеер стаў адным з самых папулярных у свеце і тым самым дапамог рэвалюцыі лічбавай музыкі. Дарэчы, першы эфір Еўрарадыё ў 2006 годзе выйшаў менавіта на Вінампе. Ноэль Галахер не збіраецца ўдзельнічаць у рэюніяне «Оазіс» з нагоды 20-годдзя альбома «Definitely Maybe», калі натуральна такое здарыцца. У свежым інтэрв'ю «Rolling Stone» музыка даў зразумець, што стаміўся ад падобных пытанняў і нават разважаў, чаму ён не хоча збіраць гурт на ноў. Вось як гэта прыкладна выглядала. Такім чынам, «Definitely Maybe» спаўняецца 20 гадоў у наступным годзе.
Дакладна!
Ці збіраецеся як-небудзь адзначыць юбілей?
Ну, мабыць, перавыданне альбома непазбежнае, але ж вы пытаецеся, ці выйдзе гурт на сцэну, каб збацаць рок-н-рол стар, дзе-небудзь на Філіпінах або кшталту таго.
Ды дзе заўгодна.
Думаю, што не буду гэтага рабіць.
Чаму не?
Не ведаю. Мы распаліся. Вы ж чулі пра гэта, ці не так? Напэўна, чулі.
Так, чула.
Дык вось гурт распаўся. Такім чынам яго больш няма. Няма гурта, так што я не буду ў гэтым удзельнічаць. Калі будзе рэюніон, то без мяне.
Вось такі катэгарычны Ноэль Галахер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ужо набліжаюцца выходныя, і Еўрарадыё, як заўсёды, пацікавілася, як правесці гэты час на выходных у нашага вядомага госця. Сёння да нас у студыю завітала вакалістка гурта «Нака» Наста Шпакоўская.
Увечары спектаклі ў тэатры імя Горкага, удзень рэпетыцыі і падрыхтоўка да вялікага канцэрту гурта «Нака». Так выглядае лістапад спявачкі і актрысы Анастасіі Шпакоўскай, у якім усе дні працоўныя. Але бываюць і выключэнні, кажа Наста.
Обычно у меня нету выходных, и когда они у меня есть, я, как правило, никуда не выбираюсь. Я лежу, ем и провожу время с семьей и с детьми. Но выбираться надо, и особенно людям, у которых малоподвижная работа, которая не с ярким событийным рядом, выбираться надо и смотреть, и следить за тем, что происходит. Важно подходить к выбору с разных сторон.
Пачаць вечер пятницы 22 листопада лідарка гурта «Нака» раіць с концерту беларускага дзяржаўнага заслуженного хореографічнага ансамбля «Харошки».
«Харошки» будут выступать, чтобы все-таки формировать какой-то разноплановый вкус и посмотреть, как люди профессионально, здорово танцуют наши белорусские не только танцы.
Сярод іншых івэнтаў, на якія звяртае ўвагу Шпакоўская, выступ монстраў шведскага мадэрновага металкору Dead by April, які адбудзецца ў сталічным клубе Рэпабліку суботу 23 лістапада, а таксама канцэрт гарадзенскага гурта «Людзі на балоце», што пройдзе ў клубе графіці ў нядзелю. Теперь переходим до театральной афиши.
Очень редко и хожу только заведомо на хорошие спектакли, потому что сама болезненно реагирую на не очень хорошие постановки и понимаю, что может убить охоту ходить в театр надолго, и поэтому я уже иду по надежным рекомендациям надежных людей.
У субботу, 23 листопада, актриса рекомендует сходить на спектакль «Земляничная поляна» у театр имя Горкага с Ростиславом Янковским у головной роли. Недельный вечер Шпакоўская раіць правесці у Купала Павловскім тэатры на местачковым кабарэ. На кінаманію Анастасія не пакутуе ўсё па той жа прычыне – за адсутнасці часу, аднак дзеліцца парадай ад надзейнага чалавека.
Не так давно вот Сашка Нанович, наш беларускі кінорэжысёр, очень сильно хварил фільм «Горька». И я думаю, что если он сказал, что он хохотал до упада, человек, который, в принципе, редко хохочет, то это действительно стоит посмотреть.
З выставаў, на якія звяртае увагу спявачка, синхронізацыя, што прадстаўляе працы маладых літовскіх мастакоў і працягнецца да 1 снежня ў галерэі. У Маша Калесникова, музычная редакция Еврорадио.
Дякую Маше Калесниковой, дякую Насте Шпаковской за такие каштовные парады. Правда, все театры, театры и театры.
Да не ладно. Дивно.
Добро, на этом мы развитываемся. Это было основное. Зачем назирала сегодня редакция Еврорадио? В студии працевал Виталь Ругайн и Маша Калесникова.
Всего наилучшего. До встречи, сябры. Еврорадио.